Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ty një me titujt kryesor të këtij edisioni. Albin Kurti thotë se faktori ndërkombëtar nuk ka më bariera për vetëvendosjen. Dështimi marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon Kosovës edhe 50 milion euro me BE-n. Gjermania afton Bashkimin Evropian të luftojë sanksionet e fundit kundër Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Faktori ndërkombëtar nuk ka më asnjë barierë politike për lëvizjen vetëvendosje që të formoj qeverinë e re të Kosovës, ka deklaruar Albin Kurti, kandidat i kësaj lëvizje për postën e kryeministrit. Këto komente ai bëri pas regjistrimit si deputet në Kuvendin e Kosovës. Sipas Kurtit, qëndrimi i faktorit ndërkombëtar është se qeverinë formon ai subjekt apo ato subjekte politike që e krijojnë shumicën në Kuvendin e Kosovës. Sidoqoftë, Kurti tha se shansin e parë për formimin e qeverisë e ka koalicioni PAN, por si pas ti, PAN do të dështoj dhe në shansin e dytë qeverin do të formoj lëvizja vetëvendosje. A i ka thënë se ditëve të fundit ka takuar disa prej diplomatëve ndërkombëtar të akredituar në Prishtinë, me të cilët ka diskutuar për sfidat e seancës konstituive të kuvendit. Presidenti Shqipërisë Donald Trump i ka thënë djalit të tij Donald Trump Jr. të deklaroj se takimi i vitit të kaluar me avokatën ruse Natalia Veselanitskaya ishte i fokusuar në adoptimet ruse e jo në fushatën presidenciale, ka raportuar Washington Post. Duke cituar burime anonime, gazeta ka thënë se presidenti Trump e ka urdhëruar një deklaratë të tillë për djalin e tij, e cila më pas u prezantua për media. Mirë po deklarata u dëshmua të ishte mashtruese, kur Trump Jr. Publikoi më vonë emaile të cilat tregonin vullnetin e tij për të takuar me avokatën Veselanitskaya dhe disa rusë të tjerë, sepse ati i ishte thënë se do t'jepnin informacione që do t'a dëmtonin fushatën e demokratës Hillary Clinton. Ky takim është dhënë në qendër të hetimeve në Kongres dhe Departamentin e Drejtësisë rreth ndërhyrjes së supozuar të Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shabaa. Kina dhe Rusia i kanë treguar qëndrimet e tyre pas deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se këto dy vende nuk po bëjnë asgjë për të ndaluar ambicjet e Koreas Veriore rreth armëve bërthamore. Korea Veriore gjatë javës së kaluar e ka testuar me sukses një raketë balistike interkontinentale e cila është thënë të ketë kapacitet për të arritur në tërë territorin e Shabaas, andaj presidenti Trump përmes Twitterit ka thënë se është shumë i zgënjur me Kinën që nuk po bën asgjë për të ndihmuar Shabaan që të ndëshkoj Pjenjanin. Ne këto i shohim si përpjekje të parësyeshme nga ana e Shabaas dhe një numri të shteteve të tjera të cilat pothuajse fajsojnë Moskën dhe Pekinin për ambicet bërthamore të Pjenjanit, ka thënë Ministria e Jashtme e Rusisë. Kina po ashtu ka reaguar ndaj akuzave të Shabaas, duke thënë se Washingtoni dhe Pjenjani e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tillë të tensioneve. Los Angeles do të jetë negocieri i lojrave olimpike verore 2028, ka njoftuar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, duke i hapur dyert për Parisin që të organizojë këto lojra në vitin 2024. Komiteti ka kërkuar për një marrëveshje me qytetet amerikane dhe franceze, pas ato kanë qenë vendet e vetme që kanë qenë të gatshme të përballojnë edhe financiarisht organizimin e këtyre lojrave gjatë prezantimit të ofertave. Sipas këtij komiteti, i njëjti do të ndihmojë Los Angelesin me 1.8 miliard dollar për të përballuar shpenzimet e organizimit. Në Los Angeles janë organizuar këto lojra edhe në vitin 1932 dhe 1984, ndërsa në Paris më 1900 dhe 1924. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbe dhe fondet të tjera të cilat ndahen nga mekanizmat të tjera ndërkombëtare. Projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokave, të infrastrukturës sekurudhore dhe projektet të tjera në arsim dhe shëndetësi, janë projektet të cilat nuk do të arrin të realizohen si munges e këtyre mjeteve. Për më shumë dhe si ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për shkak të mungesës programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar që vjen si pasojë dështimit të marrëveshjes së re, Kosova rrezikon që të humbe edhe 50 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se performanca në kuadër të programit të FMN-s është me rëndësi qënësore në vlerësimin e BE-s për stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Marrëveshjet me FMN-n i ka ndihmuar Kosovës në vazhdimësi që të marrë kredi me kushte shumë të volishme, si nga Banka Botërore, ashtu dhe nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare, vlera e të cilave ka arritur në 400 milion euro. Marrëveshja ekonomike në vlerë prej 185 milion euro mes Kosovës dhe FMN-s ishte arritur në vitin 2015 me një kohëzgjatje prej 22 muaj. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se nga kjo marrëveshje janë edhe 16 milion euro që nuk mund të merren kredi pa pasur rishikim të katërt të marrëveshjes nga misioni i FMN-s. Por që ky mision për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe situatës politike të krijuar në vend, nuk kanë arritur të zhvillohen. Ndërkohë për ekspertë të çështjeve ekonomike, humbja e këtyre mjeteve dhe fondeve nga mekanizmat financiar ndërkombëtar do të ketë pasoja shumë dimensionale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se përveç alokimeve të drejtë për drejta të këtyre mjeteve në shumë fusha, buxheti i Kosovës do të ketë ngecje.
Se çdo ditë e cila vonohet në konstituimin e institucioneve do të ketë një kosto financiare për ekonominë, për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e shtetit. Unë dyshoj se Kosova do ta përsëritë ngërçin politik të cilin e ka pasur në vitin 2014. Në vitin 2014 si pasojë këtij ngërçi kishim 1.2% rritje ekonomike dhe një frenim të investimeve të jashtme, një frenim të realizimit të projekteve kapitale.
Gashi shton se projektet që dështojnë nga mos realizimi këtyre fondeve përveç tjerash kanë të bëjnë në fushën e sundimit të rendit të ligjit dhe projekteve të tjera.
Cilat projekte do të pësojnë mësë shumëti, mendoj se do tjetë arkja shtetit e pare, dyta do tjetë likuiditeti financiar juni, e treta do tjetë realizimi projekteve në fushën e sundimit ligjit, zhgëllimit ekonomik, forcimit sektorit privat dhe ruajtjes mjedisit, mandej është edhe sektori energjisë ripërtreshme cili do të pësojnë në munges të alokimit fondeve sidomos nga Komisioni Evropian.
Kjo marrëveshje ekonomike në vlerë prej 185 milion euro ndërmjet Kosovës dhe FMN-s ishte rrezikuar të ndërpritej edhe në vitin 2016, kur projekt buxheti Kosovës ishte në rrezik të mosmiratimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata themelore e Dubrovnikut në Kroaci ka sjell vendimin për ekstradimin në Serbi të shtetasit të Shqipërisë Ismail Morina, i njohur me Novkon Ballisti. Avokati i Morinas, Darko Butigan, thotë se lidhur me këtë vendim është ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme të Kroacisë dhe se Morina ka kërkuar azil politik në këtë shtet. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Shtetasi i Shqipërisë Ismail Morina, i njohur në opinion me Novkën Ballisti, për të cilin Serbia ka kërkuar ekstradimin nga Kroacia për shkak të dronit me flamur në ndeshjen e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në vitin 2014, përveç ankesës së dorëzuar në Gjykatën Supreme të Kroacisë, ka kërkuar azil politik në këtë vend. Azilin politik Morina ka kërkuar për shkak të frikës që në rast të ekstradimit në Serbi nuk do të kishte gjykim të drejtë. Lidhur me këtë rast në Kroaci flitet vetëm në rrafshin e gjyqësorit dhe jo në atë politik. Darko Butigan, avokat nga Dubrovniku i cili e përfaqëson shtetasin e Shqipërisë Ismail Morina, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka sqaruar se mbi çka bazohet ankesa në Gjykatën Supreme të Kroacisë, lidhur me vendimin e gjykatës së qarkut të Dubrovnikut për ekstradimin e Morinës në Serbi. Sipas tij Morina nuk ka bërë vepër penale për të cilën ngarkohet.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Republika e Serbisë kërkon ekstradimin e Ismail Morinës për veprën penale nga neni 317 alineja 3 i ligjit penal për veprën penale të nxitjes së urrëties nacionale, racore dhe fetare si dhe mos tolerancës. Gjatë gjithë procedurës ne themi se flamuri i caktuar i cili ka rënë mbi atë stadium nuk përmban kurfar elementesh të thirrjes për urrëtie nacionale, racore ose çfarëdo urrëtie tjetër ndërmjet popujve, tha avokati Butigan. Ai gjithashtu ka sqaruar se bëhet fjalë për flamurin me fotografitë e dy baballarëve të kombit shqiptar Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit, të cilët në konferencën e Londrës në vitin 1913 kanë kërkuar që Shqipëria të jetë në kufi të cilët kanë figuruar në atë flamur. Avokati Butigan ka thënë se në ankesë është vënë dukje që Morinës në Serbi do t'i rrezikojë drejta për gjykim të drejtë. Ankesa sipas tij është krejtësisht e bazuar në fakte konkrete, të cilat tash për tash nuk do t'i bëj publike përderisa procedurat janë në zhvillim e sipër. Në deklarat se Gjykata Supreme e Kroacisë refuzon ankesën e tyre, avokati Butigan ka theksuar se do të ankohet edhe më tej.
Apsolutno. Vići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo.
Absolutisht, do të shkojmë tutje në gjykatën kushtetuese, madje nëse do të jetë nevojshme, deri në Strasburg, sepse bëhet fjalë për shkelje të drejtave themelore dhe lirisë së njerëzit, tha Butigan. Në gjykatën supreme të Republikës së Kroacisë ende nuk e kanë pranuar rastin, siç është konfirmuar zyrtarisht, gjykata do të vendosë me procedurë urgjente, por që edhe kjo do të zgjasë. Butigan vlerëson se kjo mund të zgjasë deri në 2 muaj. Morina, i cili është arrestuar në muajin qershor në Dubrovnik derisa po udhëtonte drejt Italisë, po qëndron në burgun e atjeshëm deri në një vendim të ardhshëm. Avokati Butigan ka theksuar se është në kontakt të rregullt me të. Sipas tij, Morina po trajtohet sikur se të gjithë persona tjerë të paraburgosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Gjermania i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të luftojë legjislacionin e ri me sanksione që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Rusisë. Sipas tyre, amerikanët nuk mund të ndërshkojnë kompani evropiane për shkak të interesave të tyre biznesore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministria Gjermane e Ekonomisë, Bridget Cyprys, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të luftojë sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, pasi kjo gjendje mund t'i dëmtoj që është qështet biznesore me Rusin. Në legjislacionin e ri që u miratua me shumicë votash nga Kongresin e SBA, sanksionet përfshin edhe disa firma ruse të energjisë. Ky legjislacion pritet të nënshkruhet nga presidenti Trump. Liderat evropian kanë thënë se sanksionet e reja do të dëmtonin ekonomitë e tyre. Dispozitat mund të ndikojnë në Evropë, ashtu që t'i lejojnë presidenti Trump të vendosë sanksione në bizneset e perëndimit të cilat punojnë me Gazpromin e Rusisë për ndërtimin e gazsjellësit të dytë në mas të Rusisë dhe Gjermanisë në shtratin e detit Baltik. Ndryshe, ky njihet si projekti i dytë Nord Stream. Shumë thjesht, ne këto sanksione i konsiderojmë kundër ligjit ndërkombëtar, ka thënë ministra gjermane e ekonomisë Bridget Cyprys në një intervistë. Amerikanët nuk mund të ndëshkojnë kompani gjermane sepse kanë interesa të biznesit në shtetet të tjera, ka shtuar ajo. Sipas saj, Berlini ka përsëritur disa herë kërkesën Washingtonit të mos përfshijë dispozita që prekin kompani evropiane në kuadër të legjislacionit për sanksionimin e Rusisë, pas supozimeve se ky vend ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA për agresionin në Ukrainë dhe çështje të tjera. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar javën e kaluar se nëse shqetësimet tona nuk merren parasysh mjaftueshëm, ne do të jemi të gatshëm të veprojmë brenda disa ditësh, sapo dispozitat të fuqizohen. SBA-ja e dënon me vite linjën e dytë të tubacionit të gazit, duke thënë se një gjë e tillë vetëm do të rrezë varësinë e Evropës ndaj Rusisë për gaz natyral. Mirpo, ky legjislacion shonën herën e parë që Washingtoni ka marrë hapa konkret për të kundërshtuar këtë gazsjellës. Në kuadër të sanksioneve të reja përfshihen edhe disa mundësi inkurajuese për vendet evropiane për të furnizuar me gaz natyror të lëngshëm nga SBA-ja në vend që të varen nga Rusia. Kjo të krijon përshtypjen se Shtetet e Bashkuara janë duke shikuar vetëm interesat e tyre ekonomike, ka thënë udhëheci i dhomës gjermane për industri Volker Triere. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel ka paralajmëruar javën e kaluar se Gjermania nuk do të tolerojë sanksionet kundër kompanive evropiane që përfshihen në projektin e dytë Nord Stream. Rusia në të njëjtën kohë është hakmar ndaj sanksioneve të këtij legjislacioni, duke urdhëruar zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi. Një ditë më parë, shtëpia e bardhë ka thënë se është duke shqyrtuar një përgjigje kundër urdhrit të Rusisë. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.